ნაციონალ გადაცემაში ვილაპარაკებთ ქვეყანაში ინსტიტუციური განვითარების მნიშვნელობაზე. რამდენიმე დღის წინ დაარსდა ახალი არასამთავრობო ორგანიზაცია ინსტიტუციური განვითარების ცენტრი, რომლის ხელმძღვანელი კონსტიტუციონალისტი კოტე ჩოკორაია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო კოტე, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მიმესალმებით, სალამებით ჩვენს მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და წლის ბოლოს გვინდა ვილაპარაკოთ იმ გამოწვევებზე, რასაც თქვენ ხედავთ ქვეყანაში ინსტიტუციური განვითარების კუთხით. რაღაც მოძრაობა არის რეფორმები, მიმდინარეობს რეფორმები, თუმცა თქვენ და არამხოლოდ თქვენ იქნებ გითხრათ ასევე სხვებზეც ბინარიან თქვენთან ერთად ამ ორგანიზაციაში, საჭიროს ჩათვალეთ რაღაცნაირი ორგანიზება გაგიკეთებინათ ამ ძალისხმევის, ინტელექტუალური ძალისხმევის შეიძლება ასე ითქვას, იმისთვის რომ ხელი შეუწყოთ ინსტიტუციური განვითარების პროცესს ქვეყანაში. ვინ ხართ და რატომ შეიქმნა ეს ორგანიზაცია? ამით დავიწყოთ.
ეს ორგანიზაცია შეიქმნა რამდენიმე კვირის წინ და ეს ორგანიზაცია შეიქმნა ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ბაზაზე. ეს იყო ახალგაზრდული ორგანიზაცია პირველები, რომელიც გარკვეული წლების განმავლობაში მუშაობდა სხვადასხვა ტიპის პროექტებზე. ჩვენ მცირე გამოცდილებები ჰქონდა სხვადასხვა მსგავს იმ ტიპის პროექტების განხორციელებისა, რომელსაც ახლა ვაპირებთ. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ჩვენ დიდი ნაწილი ვინც ამ ორგანიზაციაში ვართ, სხვადასხვა აკადემიურ სფეროში საქმიანობთ, უნივერსიტეტებში სხვადასხვა მიმართულების ადამიანები არიან, მათ შორის ეკონომისტები, მათ შორის საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტები, თქმა უნდა თავისთავად ბევრი იურისტი და კონსტიტუციონალისტი, და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცა პლატფორმა შეგვექმნა ისეთი არასამთავრობო ორგანიზაციის, რომელიც საშუალებას მოგვცემს რაღაცა ორგანიზებულად ვიმუშაოთ სხვადასხვა მიმართულებით, და ეს მიმართულებები არის სახელმწიფოს კონსტიტუციური მოწყობა, არჩევნები, ეკონომიკა, განათლება და ევროინტეგრაცია. თითოეულზე შეიძლება
საუბარი
დეტალურადაც, და ფიქრობთ, რომ თითოეულ აი ამ სფეროს, რომელზეც მე ჩამთვალე, აქვს მთელი რიგი პრობლემები, და ჩვენი ამოცანაა, რომ გარკვეული თვალსაზრისით ვიმუშაოთ როგორც ექსპერტებმა, გარკვეული კვლევები ვაწარმოოთ, ჩვენი შეფასებები გამოეხმაროთ მიმდინარე, მათ შორის საკანონმდებლო რეფორმებს, რომელიც დაგეგმილია, მიმდინარეობს, და შესაბამისად ამის საფუძველზე გარკვეული რეკომენდაციებით მიმართოთ სახელმწიფოს, ვითანამშრომლოთ, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. განსაკუთრებით ხა დავიწყოთ თითოეულ ამ სფეროს, რომელიც ჩავთვალე, აქვს მსგავსი ტიპის პრობლემები. ეს პრობლემები პირველ რიგში მომდინარეობს, ნუ ეხლა გლობალურად შევხედავთ, რომ თუ ჯერ პრინციპში რაც დამოუკიდებელი სახელმწიფო ვართ, 25 წელი გავიდა და ეს არ არის მართლაც ხა საკმარიც იმისთვის, რომ ისეთ მაღალ საფეხურზე ვიყოთ, როგორზეც წესი და რიგით უნდა ვიყოთ. ამიტომ ეს პრობლემები საერთოა. მათ შორის პრობლემები არის თანამშრომლობის საჯარო და კერძო სექტორ შორის. ეს არის ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ახლა ჩვენ უამრავი შემთხვევა გვაქვს ამ მიმართულებით, ეკონომიკის სფეროშიც, განათლების სფეროშიც. აი მაგალითად, ახლა ეკონომიკის ყველაზე აქტუალური თემა არის, ხო, ბოლო პერიოდის განმავლობაში ლარისთან დაკავშირებული პრობლემები, სასწრაფოდ გაჟღერდა ლარიზაციის გეგმა და რაღაცა მიმდინარე კანონმდებლობაში, მე მგონი უკვე გუშინაც თუ არ ვწდები, უკვე დასრულდა კიდეც საკანონმდებლო ცვლილების მიღება. იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხია ამ საკითხს ესე მარტივად სწრაფად გადაწყვეტა არ ჭირდება, მას ჭირდება ჩართულობა, მათ შორის ბიზნესის, მათ შორის აკადემიური წრეების, რომ მაქსიმალურად ისეთი სწორი და ეფექტური გადაწყვეტილება იქნას მიღებული. ანალოგიური თქვა განათლების სფეროში მნიშვნელოვანია, რომ ყოველთვის ეს არამარტო დღეს, ბოლო პერიოდში მე განათლების სფეროში მუშაობ 6 წელია და მე რასაც უყურებ, განცილითადად თქვა ახალი ხელმძღვანელობა, რომელიც თქვა ჩაიბარებს მინისტროს, ის ცდილობს განათლების სისტემაში რაღაცა ახალი შემოტანას, ანუ ძველის გადახაზვას, მთლიანად ახლის შემოღებას, და მეორე რატომღაც აღმოჩნდება, რომ თურმე ძველის რაღაცა ელემენტი ყოფილა მართალი. ხა თუ როგორ გვექნება კონკრეტული მაგალითები, შეიძლება ამ მიმართულებით დავასახელოთ, და მათ შორის ხა და თქვა იგივე დაგეგმილია განათლების სფეროში ხარისხის განვითარების მიმართულებით რაღაც ნაბიჯების გადადგმა, როგორც არის ავტორიზაციის და აკრედიტაციის პროცესის შეცვლა, ანუ ის პროცესი, რომელიც რომელთაც ხდება უმაღლეს საგანმანათლებლების გახსნა, სკოლების, პროფესიულების და მათში განათლების ხარისხის კონტროლი. რაც ესეთი დაჩქარებულად, ანუ 1 იანვარს უნდა დაწყებულიყო განცხადების მიღება და სტანდარტები ჯერ არ არის დამტკიცებული, ნუ მეერე ბოლოს მიხვდა, რომ ყველა მიხვდა, რომ უნდა გადადებულიყო პროცესი. ხო, ანუ ჩვენ ხვდებით, რომ და ამ ზუსტად ინსტიტუციური პრობლემები ზუსტად იმაში მდგომარეობს, რომ ამ დაწესებულების ჩართულობა უნიშნელოვანესი და ნუ ხეთ იგივე განათლების სისტემა, რომელიც უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, ეხა ამაზე დავა მე მგონი არ შეიძლება. ასეთივე მიმართულება, თქვათ იგივე საკონსტიტუციო საკითხები, ამაზე მე ხედავ დაუსრულებლად შემილე საუბარი.
დაუსრულებლად არა, მაგრამ მოგცემ თაოცებას დღეს ამის საშუალებას, გვაინტერესებს, დიახ.
ინსტიტუციური პრობლემების კლასიკური მაგალითია, იმიტომ რომ ხშირად დაობთ ხოლმე, რომელი კონსტიტუციური მოდელი ჯობია რომ მუშაოს პარლამენტოს, აპრეზიდენტო, შერეული და ასე შემდეგ. შეიძლება ვაკრიტიკებთ ხოლმე კონსტიტუციის თითოეულ დებულებას, რომ ეს როგორ დაწერეს და თავისთავად მოარგეს და ასე შემდეგ. მაგრამ სამწუხაროდ ყველას გავიწყდება, რომ კონსტიტუციაში, ან მაგალითად დღევანდელ მოქმედ კონსტიტუციურ რედაქციაში, იგივე პრეზიდენტის და პრემიერის საგარეო ურთიერთობების გამიჯნაზე, რაც ხშირი დავა ხოლმე, ვინ უნდა წავიდეს ხელმოწერაში. რაც არ უნდა ჩაწერილიყო, მაინც იქნებოდა ეს პრობლემები, იმიტომ რომ თავის დროს როცა იწერებოდა, თითქოს ამით უნდა აეცილებინათ ის პრობლემები, რაც დღეს დადგა დღის წესრიგში. რატო? იმიტომ რომ არსებობს უპატივცემულობა, უპასუხისგებლობა პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხრიდან კონსტიტუციური ინსტიტუტებისადმი და ეს ჩანს ყველა ნაბიჯზე და ამიტომ არა რაღაცა ნორმის შეცვლა იქნება კონკრეტულ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი, არამედ მნიშვნელოვანი იქნება
დამოკიდებულების.
ამიტომ ჩვენ ჩემი სურვილია, რომ რაღაცა ის ღონისძიება პროექტები, რომელსაც განვახორციელებ, იყოს უბრალოდ ასეთი ტიპის განათლებაზე ორიენტირებული, მაგალითად კონსტიტუციური პრეზენტაციაზე შეც მქონდა ესეთ მოხსენებული კონსტიტუციური ღირებულებების შესახებ ცნობიერების ამაღლება. განსაკუთრებით ეს იქნება ახალგაზრდებში, იმიტომ რომ თქვა ჩვენი თაობის ადამიანები მაინც იმ განათლების სისტემით თან მოვდივართ, რომელიც საბჭოთა განათლების სისტემას ეფუძნებოდა და ჩვენ ვთვლით, რომ აი ამ განათლების თანამედროვე სისტემაში საჭიროა რაღაცა გარკვეული ცვლილებები შეტანა, მათ შორის კონსტიტუციურ ღირებულებებზე დაფუძნებული, იმიტომ რომ ახალგაზრდამ თავიდანვე უნდა იცოდეს, რას ნიშნავს კანონის დემოკრატიული სახელმწიფო, სამართლებრივი სახელმწიფო, სასამართლოს პატივისცემა, რომ თვითონ მომავალში ის იქნება გადაწყვეტილების მიღები, იქნება მოქალაქე, სწორედ ასეთივე პასუხისგებლობით მიუდგეს, თითოეულ მათ შორის არჩევნებზე მივიდეს და შემოხაზოს სასურველი კანდიდატი, ან არ შემოხაზოს, მაგრამ მივიდეს, ან თუ არ მიდის ეს გააზრებული კონდეს და ასევე თუ ის იქნება გადაწყვეტილების მიღები, თითოეული გადაწყვეტილება დაეფუძნოს სწორედ აი ამ მნიშვნელოვან ღირებულებებს.
ესე იგი, არათანმიმდევრულობა, უპასუხისგებლობა, კომუნიკაციის პრობლემა, ეს საერთო პრობლემებია. მინდა დავიწყოთ სწორედ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობის პროცესით. მორიგი როგორც ვქო, მორიგი სერია იწყება, რომელიც შეიძლება როგორ ვთქვა, არის საფრთხე რომ იყოს შოუ და არის შესაძლებლობა რომ იყოს მართლაც არსებითი ნაბიჯი წინ ამის შედეგ.
დიახ, პრინციპში ყველა საკონსტიტუციო რეფორმა, ესეთი ძირითადი, რომელიც საქართველოში განხორციელდა ნაც 95 წლის მერას კონსტიტუცია მიიღოთ, ეს იყო 2004 წელი, ეს იყო 2009-2010 და 2013-15 მცდელობა და ეხლანდელი კიდევ ერთი. ყველა ეს მცდელობა იწყებოდა სწორედ იმ мотиваციით, რომ შეიქმნებოდა საქართველოსთვის ყველაზე საუკეთესო კონსტიტუცია, კონსტიტუციური მოდელი და ამიტომ თავდებოდა ყველაფერი. მაგრამ სამწუხაროდ საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობები, მოქმედებები საკონსტიტუციო კომისიის და გადაწყვეტილებები და მეორე უკვე შედეგი გვაძლევდა იმის დასკვნის საფუძველს, რომ ყველაფერი პრინციპში კეთდებოდა მაინც იმისთვის, რომ ვიღაცას ამით ეხეირა. და თან ემთხვევა დროში, როცა საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა მაგათი ნაციონალური მოძრაობა, მაშინვე შეცვლა კონსტიტუცია კიდევ ერთხელ, რომ განიმტკიცა საკონსტიტუციო უმრავლესობა 2008 წლის არჩევნებში 9-ში კიდევ ერთხელ შეცვალა. ქართულმა უცნებამ იხლა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, თუმცა საკონსტიტუციო უმრავლესობა ხავს.
ანუ მაშინ მაშინ წამოიწებდნენ ამას, როცა ქონდათ როგორ თქვა, გარანტირებულად იმის ძალა, რომ მიიღოთ თვითონ გადაწყვეტილება. არ ხედავდნენ დიალოგის აუცილებლობას, არსებით დიალოგს ვამბობთ, თორემ ასე ფორმალურად მიმდინარეობს.
კი, ფორმალურად მიმდინარეობს და ეხაც წარიმართება. აი, მთავარი პრობლემა, როცა ჩვენ თავიდანვე, აი მე მაგალითად სხვადასხვა ადამიანებმა დაიწყეთ ამ საკითხზე საუბარი, იგივე როცა გაჟღერდა საკონსტიტუციო კომისიის შესახებ საუბარი, მაშინვე რაღაცა თქვა უმრავლესობის მხრიდან ადამიანებს გამინც ქართულოცნებას ხარს უჭერს რაღაცა ესეთი დამოკიდებულება იყო, რომ თქვა არ მოგწონს ქართულოცნება, იმიტომ ლაპარაკობ. ანუ ეს ერთი კიდევ ერთი პრობლემა საზოგადოებაში, იმიტომ რომ შენი პოზიციებით მანდამაინც რომელიმე პარტიას უნდა მიება. სიამოვნებაში ესე არ არის, ხო? და ამ თავარი პრობლემა რაც ჩემთვის არის, რაც არ უნდა შედეგით დასრულდეს კონსტიტუციის პროცესი, რაც არ უნდა ჩემთვის როგორც იურისტისთვის კარგი კონსტიტუცია მივიღოთ, ამ კონსტიტუციას ყოველთვის ექნება ჩემთვის კითხვის ნიშნები და რატო? იმიტომ რომ კონსტიტუცია ეს არ არის სულ ამას ვიმეორე ხოლმე, არც ორგანული კანონი, ჩვეულებრივი, არც ბიუჯეტის შესახებ კანონი, არც საგადასახადო კოდექსი, რომელიც უნდა იყოს მიღებული უმრავლესობის ნებით და იმიტომ რომ უმრავლესობამ არჩევნების შედეგად მიღებული ნდობა უნდა გაამართლოს და თავისი დანაპირები შეასრულოს. კონსტიტუცია არის ყველას დოკუმენტი და ამიტომ მნიშვნელოვანია კონსტიტუციის მიღების პროცესი, როგორ წარიმართება, მათ შორის შემუშავება, შემდგომ მიღება იყოს პოლიტიკური კონსენსუსის და შეთანხმების და პოლიტიკური ერთად პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღების ყველა იმ პოლიტიკური ძალის, ვინც იმყოფება ვთქვათ პოლიტიკურ ავანსცენაზე, ძირითად პოლიტიკურ მოთამაშეებზე მაქვს საუბარი, მინიმუმ იმაზე, ვინც პარლამენტშია და ვთქვათ შეიძლება იმაზეც ვილაპარაკოთ, ვისაც 2-3% ეხნო ქართული რეალობიდან.
კი, მაგრამ ასეთი კონსენსუსი მაგალითი კონსტიტუციასაც რომ თავი დავანებოთ, ყოფილა 95 წელს განმავლობაში. ასეთი თუნდაც პოლიტიკური საზოგადოებასაც რომ შევეხოთ.
ხო, პრინციპში მე მგონი ასეთი შეთანხმების ელემენტები იყო იგივე საპარლამენტო არჩევნების სისტემის შესვლასთან დაკავშირებით, როცა ყველა პოლიტიკური პარტია გარდა ხელისუფლებისა იყო ამისთვის თანახმა და ხელისუფლება ამბობდა, რომ არა 16-ში, არამედ 20-ში თანახმა ვართ. ეს იყო თითქოს ასეთი საკითხი, მაგრამ შედეგობრივად, ნუ ალბათ დამოუკიდებლობის გამოცხადება რეფერენდუმის გზით იყო ალბათ ესეც პოლიტიკური საკითხი. შეთანხმების ახლა კონკრეტულად ესეთი მიჭირს გახსენება, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის კონსენსუსი, მათ შორის ერთ-ერთი აი კონსტიტუციურ ნორმებზე იყო მაგალითად, და აი 2012-16 წლის პარლამენტში 2013 წელს რაღაცა ორ კონსულებასთან დაკავშირებით იყო ასეთი კონსენსუსი, როდესაც გარკვეული თვალსაზრისით პრემიერის უფლებები შეამცირეს, როდესა მას აღარ შეიძლება ყველა მინისტრის გათავისუფლება ნდობის მიღების შემდეგ, და მეორე იყო, როდესაც პრემიერ-მინისტრი გადადგებოდა, ვინ ისევ მას უნდა შეესრულებინა მოვალეობა, სანამ ახალ საერჩევნო ეს კრიზისისთვის კრიზისის აღმოფხვისთვის იყო მნიშვნელოვანი. მაშინ მახსოვს იყო პოლიტიკური კონსენსუსი და შეთანხმება, იმიტომ რისკი იყო, რომ აი თითქოს აი სააკაშვილი დაითხოს ვადებთან დაკავშირებით, იყო ესეთი კითხვის ნიშნები, რომ თქო ამას თუ არ დაამტკიცებთ, მაშინ სააკაშვილი დაითხოს პარლამენტსა და ნუ მაშინ პოლიტიკური შეთანხმება მოხდა. მე არ ვიცი რას დაუკავშირდა ეს, თუმცა ეს იყო ესეთი საკითხი. ამიტომ მნიშვნელოვანი მომენტი იყო, როცა პრემიერ-მინისტრმა დაანონსა საკონსტიტუციო რეფორმა, მაშინ ოდესაც ჯერ კიდევ არ ქონდა გარანტირებული საკონსტიტუციო უმრავლესობა ოფიციალურად. ეს იყო მეორე ტურამდე. იმ და უკვე გამოიკვეთა კონტურები, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა იყოლებოდა ერთ პოლიტიკურ პარტიას, და რა თქმა უნდა ასევე პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე გაუჭირდებოდა მას კონკრეტული პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევა ნაციონალურ მოძრაობასთან, არსებული კონტექსტიდან გამომდინარე. ჩემი აზრით ძალიან სწორი და დროული იყო პრეზიდენტის ინიციატივა გარკვეულ თანათავმჯდომარეობასთან დაკავშირებით ამ კომისიის, რამასაც უნდა გაეზარდა საკონსტიტუციო კომისიის მნიშვნელობა. ანუ საკონსტიტუციო კომისია უნდა ყოფილიყო ადგილი, სადაც მოხდებოდა ასეთი ტიპის შეთანხმები და პრეზიდენტს, როგორც აპოლიტიკურ, ამ შემთხვევაში აპარტიულ, ზეპარტიულ, უბრალოდ აპოლიტიკური არ გამოდის და არც იქნება, ზეპარტიულ ინსტიტუტს აეღო საკუთარ თავზე აი ამ შეთანხმებლის როლი და გარკვეული თვალსაზრისით უზრუნო და ხელი შეეწყო სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფების ეს აქტიურ ჩართულობას და შეთანხმებას. ეხა ფორმალურად კი ყველა კომისიის წევრია ყველა ძირითადი პარტიები, მაგრამ ფორმატთან დაკავშირებით ეხა ასეთი ტიპის საკონსტიტუციო კომისია, მაგალითად ასეთი განაწილებით 2009-2010 წელს მიხეილ სააკაშვილსაც კი არ მიუღია, იმიტომ რომ მაშინ ოფიციალურად ნაციონალურ მოძრაობას ერთი წარმომადგენელი ყავდა და 15-17 პოლიტიკურ პარტიას გაეგზავნა შეთავაზება საკონსტიტუციო კომისიის წევრობაზე. და დღეს 23 თუ დეპუტატი იყოს ქართულად ცნობას პლუს პარლამენტის თავმჯდომარე პლუს დამოუკიდებელი დეპუტატი თქვა იგივე სალომე ზურაბიშვილი და კიდევ ინსტიტუტების წარმომადგენლები და კიდევ ძალიან ბევრი. უბრალოდ აი ამიტომ არის ჩემთვის მე როცა ვახსენებ კითხვის ნიშნები მიიარსებებს მაინც იარსებს იმის გამო რომ თავდაპირველად ფორმატი იყო რაღაცა მხოლოდ ერთი
საერთოდ არ მონაწილეობა ახლა კომისიაში პრეზიდენტის ინსტიტუტის.
ხო, აი ეს
ის ამბობს რომ აქცენტს გააკეთებს იმაზე რომ საყოველთაო სახალხო განხილვა იყოს საყოველთაო და ესე ვთქვათ.
ჩემი აზრით მესმის პრეზიდენტის ამ გადაწყვეტილების რომ ის თავაზობდა მართლაც კმედით და ესეთ შედარებით ესეთ რეალურ ფორმატსა შეიძლება სადაც შეიძლება ეს კონსენსუსის მიღწევა, რაზეც უმას უარი უთხრეს, მას ფაქტობრივად უარი უთხრეს საკონსტიტუციო კომისიის მონაწილეობას, რაღაცა ლეგალისტური ფორმალურ სამართლებრივი მექანიზმებით თითქოს და თუმცა არანაირი სამართლებრივი არგუმენტები ის არ არის. თითქოს ისინი ამბობდნენ რომ რადგანაც საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება აქვს პარლამენტს, მხოლოდ ამიტომ პრეზიდენტი ვერ ჩაერთვება კომისიის შემადგენლობაში, რაც არასწორია, იმიტომ რომ არასწორია რანაწილში, იცით რომ საკონსტიტუციო კომისიის შექმნა არსად არ არის განსაზღვრული და საკონსტიტუციო კომისია კი კომისიაში ყველა შეუძლია ჩაერთოს, ეს არის არაფორმალური ნაწილი და არავის არ ავალდებულებს საკონსტიტუციო კომისიის შექმნა, მანდამა ეს წინანდები განიხილოს. ეგ ახლა პოლიტიკოსები არიან და შესაბამისად ძალიან კარგად უნდა იცოდნენ რომ პოლიტიკურ შეთანხმებას თუ მიახსენენ ასეთი უმაღლესი თანამდებობის პირები, ძალიან მარტივი იქნებოდა მერე მისი ინიცირება.
თქვენ ძანეთ რომ პირველ ასე ვთქვათ პირველ რიგში პირველად სწორედ ეს მიმართულება სახელდება თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობის და მოლოდინი არის რომ აქტიურები იქნებით ამ საკითხში, სწორედ ამ სფეროში რა ფორმით აქტიურებთ მოქმედება წარმოვიდგინეთ.
ტაქტიკაზე მუშაობთ ამ შემთხვევაში? Ну, რამდენიმე
საიდან შეუტანთ?
რამდენიმე ვარიანტი არის. პრინციპში ხა ჩვენ კიდევ უფრო გავაქტიურდებით ასეთი ტიპის კონსტიტუციურ საკითხებში, საჯარო სივრცეში, ჩვენი პოზიციების დაფიქსირებით მედია საშუალებებში, ჩვენ გვექნება ჩვენი შეფასებები ხოლმე მნიშვნელოვან კონსტიტუციურ საკითხებში. მაგალითად მე და ჩემ მეგობრებს ხა ასეთი ფორმატით არა, მაგრამ სხვადასხვა ფორმატით ქონდა გამოცდილება, რომ წინა საკონსტიტუციო კომისიისთვის ჰქონდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი წინადადება შეთავაზებული, მაგალითად იგივე თვითმმართველობის თავთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ. მე თავის დროზე საკონსტიტუციო კომისიის აპარატებში მუშაობდი ორივე შემთხვევაში, წინ 2009-ში და 2013-ის და ტექნიკურად მუშაობდი უშუალოდ თვითმმართველობის თავზე და რაღაცა ძალიან კარგი გამოცდილება მივიღე როგორც იურისტმა ამ თვალსაზრისით, ამიტომ ძალიან კარგად ვიცი სპეციფიკა საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობის, ამიტომ ამ მიმართულებით ჩვენ შევთავაზებთ საკონსტიტუციო კომისიის გარკვეულ წინადადებებს, ნახოთ რა ფორმატში გავაკეთოთ, შეიძლება სხვა ორგანიზაციებთან ერთად, შეიძლება მხოლოდ ჩვენ, შეიძლება აკადემიურ საზოგადოებასთან ერთად, შეიძლება ეს იყოს ოფიციალური წინადადება, რომელიც გვინდა რომ ეს საკონსტიტუციო კომისიამაც განიხილოს. ეს ერთი ვარიანტი. ჩვენ ასევე გვინდა რომ საჯარო დისკუსიების ნაწილს შეუწყოთ ხელი უკვე საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებს გარეთ, კომისიის წევრებთან ერთად, თუ იქნება უკვე კონკრეტული წინადადებები, როცა იქნება დასმული, კიდე რაც პროექტზე მუშაობთ ამ თვალსაზრისით, შეიძლება იყოს უფრო გლობალური ტიპის პროექტი, რომელიც მოიცავს კონსტიტუციური ღირებულებების გავრცელების ნაწილსაც, დისკუსიებსაც და აქტუალურ საკითხებზე თქვა საჯარო მოხსენებებსაც. აი ამ ფორმატით ვაპირებთ პრინციპში ამ მიმართულებით მუშაობას.
ეს მიდგომა რომ როდესაც დებულება ჰქვია თუ არ ვცდები კომისიისა, როდესაც დამტკიცდა და გამოქვეყნდა, იქ აღნიშნული იყო ის რამდენი წევრი ყოლებოდა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს რაც შეეხება, იქ იყო რომ თავმჯდომარე გადაწყვეტავს რომელი ვინ მოიწვიოს არასამთავრობო ორგანიზაციების მოწევას, იქ სხვა ფორმა არ იყო მოცემული. რამდენად სწორად თვლით ამას?
ხო, ნუ ამასთან დაკავშირებითაც პრინციპში
ნახევარი წუთი ხდება ამბებამდე.
პრინციპში პრობლემა არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დაჩქარებულად მოხდა ამ გაწყვილებებს მიიღებ, ამიტომ ხე უცებ მიიღეს გადაწყვეტილება და მე თვითონ პარლამენტის თავმჯდომარეს დაევალა ამ ყველაფერს განსაზღვრა, მე რამდენადაც ვიცი ძირითად ნაწილს ექსპერტებისა რაღაცა 1 საათი და 2 საათი ადრე დაურეკეს, სანამ ოფიციალურად ბრიფინგი გამართებოდა. ამიტომ რა თქმა უნდა იყო კითხვის ნიშნები, ვიღაცები ამბობენ რომ მათ მიმართეს კომისიას კონკრეტულ მარსოთმოლ ორგანიზაციებს, მე არ ვიცი ხომ, მე არ მიმართავს და ვერ ვიტყვი ტყუილს, უბრალოდ როგორც გავიგე ვიღაცები მიმართეს და კითხვა დასვეს რატო ისინი და რატო ჩვენ არა, ხო, მაგალითად ან ექსპერტებთან დაკავშირებით. დომეს კითხვები არსებობს და იარსებებს ყოველთვის.
კოტე ჩოკორაია დღეს ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციონალისტი, ინსტიტუციური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი. ახლა 11-ის ნახევარია საქართველოში, დილის საუბრები გაგრძელდება ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. სოფო ვასაძეს მოუსმინოთ.
ეს გახდება ცნობილი, დატოვებენ თუ არა აუდიტორიას 15-ის წევრები მე-6-ე კორპუს, რომელიც თვეზე მეტია ბლოკირებული, აქვთ პარალელურად კვლავ ძალაში რჩება მათი მთავარი მოთხოვნა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თვითმართველობის რეფორმის შესახებ. ქვეყნის სუვერენიტეტის გამტკიცება, დეოკუპაცია და საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მშვიდობიანი გზით, ეს არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რომელიც გუშინ დამტკიცებულ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის შესახებ რეზოლუციის პროექტში წერია. დოკუმენტი უკვე გამოქვეყნებულია, ის 12 პუნქტიანია და სხვა უალტერნატივო პრიორიტეტებს შორის არის საქართველოს გაწევრიანება ნატოსა და ევროკავშირში. მაჟორიტარი დეპუტატების ბიუროების დაფინანსების საკითხზე იმსჯელებენ დღეს ბიუროს ხდომაზე. უმრავლესობის შეფასებით აუცილებელია, რაც შეიძლება მალე დაიწყოს მუშაობა ბიუროებმა, რომლებიც რეგიონში არსებულ პრობლემების შესახებ ინფორმაციას დროულად მიაწვდიან პარლამენტს. ქართული ცნების წევრების თქმით, ბიუროები სრულყოფილად იანვრიდან ამოქმედება. დღეს პარლამენტში წლის ბოლო ბიუროს ხდომა გაიმართება. ამერიკის შეერთებული შტატები ქვეყნიდან გააძევებს რუსეთის 35 დიპლომატს. ამის თაობაზე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას სახელით გავრცელა განცხადება. თეთრი სახლის პრესსამსახურმა განცხადების თანახმად, ამერიკის შეერთებული შტატები ამას მიმართავს რუსეთის მთავრობის მისამართით მრავალჯერადი კერძო და საჯარო გაფრთხილების შემდეგ და მისი გატარება აუცილებელია, როგორც პასუხი რუსეთის მცდელობაზე ზიანი მიაყენოს ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებს ქცევის საერთაშორისო დაღიარებული ნორმების დარღვევით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის განკარგულების თანახმად დაიხურება რუსეთის ორი დაწესებულება მერილენდსა და ნიუ-იორკში. რუსეთის მოქალაქეებს 72 საათის განმავლობაში დაატოვებინებენ ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიას ვაშინგტონიდან და სან-ფრანცისკოდან. გარდა ამისა, შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ რუსეთს სახალი სანქციები დაუწესდება ჰაკერული თავდასხმისთვის, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევას ისახავდა მიზნად.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები 10 საათი და 32 წუთია საქართველოში. გაგრძელდება დილის საუბრები 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ. ჩვენ დღეს დილის საუბრებში ლაპარაკობთ ინსტიტუციური განვითარების მნიშვნელობაზე. ზოგადად ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ ახლად დაფუძნებული ორგანიზაციის ინსტიტუციური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი კონსტიტუციონალისტი კოტე ჩოკორაია. მასთან და თუ კი სურვილი გაგიჩნდება თქვენთან ერთადაც გავაგრძელებთ ეთერს. 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2-3 წუთში შეგეძლება დარეკვა.
Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, Sandman, bring me a dream. energy before we're too old. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring us a dream.
Art Area. Ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
10 საათი და 36 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებთ დილის ეთერს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. დღეს დილის საუბრების სტუმარია კონსტიტუციონალისტი კოტე ჩოკორაია, ის გახლავთ ასევე ინსტიტუციური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ახლად დაფუძნებული ორგანიზაციისა და სწორედ ამ ორგანიზაციის ამოცანებზე ვლაპარაკობთ ახლა იმ გამოწვევებზე, რომლებიც რეალურად ის, რასაც თქვენ ჩამოთვლით მიმართულებება და რეალურად არის მნიშვნელოვანი გამოწვევები ქვეყნის ცხოვრებისთვის, ამიტომაც რაღაცნაირად იოლია ამაზე ლაპარაკი, თუმცა კი რთულია ყველა ის საკითხი და მიმართულება, რასაც თქვენ გამოყოფთ გამოყავით ამ ორგანიზაციის დაფუძნებისას. მინდა რომ თქვენ ბრძანეთ, რომ მნიშვნელოვანია საზოგადოების მონაწილეობა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, რაც ყოველთვის არის პრობლემა, რადგან ახლა ასეთ აბსოლუტურ შეფასებას ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ ჩვენი მსმენელები ზარებიდანაც ჩანს გარკვეული სკეპტიკური დამოკიდებულება, მათ შორის არჩევნების კონტექსტშიც, როცა ადამიანი კონკრეტულად დგება, მიდის, ნუ ან ვიღაც არ მიდის და მონაწილეობს არჩევნებში, ხმას აძლევს ამა თუ იმ კანდიდატს, მაშინაც კი არის ხოლმე, რომ ნუ რა მნიშვნელობა აქვს, მაინც ვერაფერს შევცვლი ისე როგორც მე მინდა. რა შეცვლი და ამ განწყობას, იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მნიშვნელოვანი სწორედ დამოკიდებულების შეცვლა და არა იმის მიხედვით მოქმედება რა მომენტში და რა პერიოდში ვის რომელ პოლიტიკურ ძალას, ხელისუფლებას რა სჭირდება, ან იძულებული არის რომ თქვა გააკეთოს ან დიალოგზე წავიდეს, იმიტომ რომ სხვა გზა არ აქვს და ასე შემდეგ.
ხო, ძალიან ისეთი კომპლექსური საკითხია და რთული საკითხი, განსაკუთრებით ბოლო არჩევნების შემდგომ, როდესაც კიდევ უფრო ბევრი კითხვის ნიშანი გაუჩნდა ამორჩეულს, იმიტომ რომ ეს იმედგაცრუების ნაწილი ქონდა იმ პოლიტიკურ ძალების მიმართ, რომლებიც არჩევნებიდან მეორე დღეს დაიშალდნენ, ვიღაცებმა დატოვეს და მე ხმ ადამიანები მახსოვს, როცა კონკრეტული ასეთი ტიპის პოლიტიკური პარტიების წევრები იყვნენ, ახცე ხარს უჭერდნენ და მეორე დღეს ძალიან ისეთი გაურკვევლობაში იყვნენ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არა მხოლოდ დაიკარგა მათი ხმა, იმიტომ რომ ისინი ვერ მოხვდნენ პარლამენტში, არამედ უბრალოდ ვაცა აზრიც დაკარგა თითქოს მათთვის კიდე უფრო აქტიურობა პოლიტიკური მიმართულებით. ეს რა თქმა უნდა არსებობს. ეხა ძალიან რთულია კონკრეტული, ეხა ამ მსმენელს უთხრათ კონკრეტული გამოსავალი აქედან რა შეიძლება იყოს, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს მეტი განათლება, მეტი ინფორმირება საზოგადოების, მეტი ჩართულობა, მეტი თავისუფალი მედია საქართველოში, მეტი საჯარო სივრცე, სადაც ჩვენ ასეთ თემებზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ მე მაქვს სტუდენტებთან შეხება და როდესაც თავდაპირველად ვიწყებთ ხოლმე საუბარს, იმიტომ რომ ისეთი კონსტიტუციურ სამართალს ვასწავლი და პრინციპში არ არის ლექცია, არ არის სემესტრი, როდესაც რაიმე ძალიან აქტუალური თემა არ არის ხოლმე ისეთ განსახილველი, ეს იქნება არჩევნები, ეს იქნება კონსტიტუციური მოდელი, ეს იქნება პარლამენტის არჩევნები, თვითმმართველობა, სულ რომელიღაცა სემესტრი, რაღაცა შემთხვევა მნიშვნელოვანს. ამიტომ როცა ვაკვირდები ხოლმე თქვა დასაწყისში და როდესაც უფრო მეტს საუბრობთ საჯარო სივრცეზე, უფრო მეტს დისკუსია გვაქვს, შედარებით უფრო მეტად დარწმუნებული რომ ის ადამიანები უფრო მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდებიან მათ შორის არჩევნებში მონაწილეობას და რაც უფრო მეტი იქნება ჩვენი აქტიურობა მიმართულებით მათ შორის მოქალაქეების, მით უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ექნებათ პოლიტიკოსებს და ასევე მნიშვნელოვნად მიმაჩნია რაცა პოლიტიკური პარტიების ასე ტრანსფორმაცია ქვეყანაში, რაც შესაძლებელია სამართლებრივად, თქვათ ხელი შეუწყოთ კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანას, რაც გამსხვილებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ პარტიას უნდა დაემსგავსოს, იმიტომ რომ შიდა პარტიული დემოკრატია არის თანამედროვე ევროპული დემოკრატიის ანალოგი, იმიტომ რომ თუ შიგნით პოლიტიკურ პარტიაში არ მოხერხდა დემოკრატიული ცვლილებების განხორციელება, მერე ხელისუფლებაში თუ უჭირთხოვა მერე ხელისუფლებიდან წასვლა ადამიანებს, ამიტომ ამას აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ძლიერი პოლიტიკური პარტია ჩემი აზრით ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა შიდა კონტროლის მექანიზმია ხელისუფლების, იმიტომ რომ პოლიტიკურმა პარტიამ რომელსაც იცის, რომ მისი წარმომადგენელი თუ ელემენტარულად ცუდად იქცევა, ხვალ ეს პოლიტიკური პარტია დაკარგავს ბევრ რამეს, გავლენას, ძალაუფლებას, ფულს, მანდატებს და ასე შემდეგ შემდეგ. ხო, რაღაცა ამ მიმართულებით. არა, ხა დარწმუნებული ვარ, რომ ერთ-ორ დღეში ეს ყველაფერი ასე არ მოგვარდება, მაგრამ ამის გამოსავალი არის მეტი თავისუფალი სივრცე, მეტი განათლება.
ახლა წარმოვიდგინე პროცესი და ერთი მხრივ ასეთი ცვლილებების ეპოქაში ცხოვრება, ერთი მხრივ რომ შეხედო ეს როგორ ვთქვა, რუტ ყოველდღიურობით და ყოფითთან რომ შეხედო, ჯოჯოხეთია. მაგრამ სწავლის პროცესში რაღაცნაირად ფუფუნებაც არის ალბათ. რომ გეძლევათ თქვენ გაქვთ საშუალება იმსჯელოთ და იკამათოთ თუ რაც არის, თქვა სტუდენტებთან აუხსნათ, ასწავლოთ და დაანახოთ მათ არა რაღაც ისტორიული მაგალითებით. არამედ იმით რაც ხდება.
ჩემი ანუ ეს პერიო არის ძალიან ისეთ კომფორტული ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ სხვადასხვა როცა აი საქართველოს კონსტიტუციურ სამართალზე ვლაპარაკობთ ხოლმე, ვლაპარაკობთ ჩვენს მოდელზე, ჩვენს პრობლემებზე, მიუხედავად იმისა, რომ თქვა 2009-10 წლების კომისიაშიც მუშაობდი, თქმა უნდა თითოლექსის წინ ესეთი ემზადები ხოლმე ყოველთვის სანამ ავტორიაში შევალ, ამ ჩვენმა კონსტიტუციამ რამდენიმე საკითხთან დაკავშირებით იმდენად განსხვავებულ პრაქტიკაში იმდენად განსხვავებულად იმუშავა, ეს მოსალოდნელი ყო, მაგალითად აი საგარეო წარმოადგენლობასთან დაკავშირებით ასე აქტუალურია, ვინ უნდა წავიდეს პრეზიდენტი თუ პრემიერი, ხო? როცა საკონსტიტუციო კომისია მუშაობდა, მაშინაც დარწმუნებული ვიყავი მეც და რა ვიცი ალბათ ვიღაცებიც, რომ ეს იყო გამოსავალი ასეთი ტიპის პრობლემებისგან. ანუ ის ჩანაწერი, რომელიც წერია, რომ პრეზიდენტი, ვთქვათ, ათანხმებს მიდის უცხოეთში მოლაპარაკებას, მაგრამ ათანხმებს თავრობასთან, თითქოს ყველაფერი ნათელი იყო, თითქოს პრეზიდენტი უნდა წასულიყო, მაგრამ სინამდვილეში პრაქტიკაში ხონ არ თავში. კიდე სხვა ბევრი ნორმა ხა არ გადავყლი ჩვენს მსმენელებს იმდენად საინტერესო სოხომ ამ თვალსაზრისით პრაქტიკული მაგალითების განხილვა თან ისეთია, ეს ჩვენი საჯარო სივრცე კარგია, რომ საჯარო სივრცეში რაცა ვაქტიურობთ, იმიტომ რომ ფორმაში გამყოფებს ყოველთვის. ახლა მე მახსოვს ერთ-ერთი ლექცია, როდესაც კონდა თქვა რაღაც სხვა საკითხზე ლექცია და სტუდენტებისგან წამოვიდა საკონსტიტუციო სასამართლოს ეგეწოდებულ რეფორმაზე კითხვები და ძალიან ესეთი ინტენსიური კითხვები წამოვიდა. ეს ის პერიოდია, როცა დაახლოებით შუა დღეა, დილით ვენეციის კომისიის დასკვნა ხდება ცნობილი, ამიტომ უბრალოდ მე მიწევდა გადაცემაში და სწორედ წავიკითხე კარგად და პრეზიდენტის ბეტოსსაც გავეცანი ამ საკითხთან დაკავშირებით, მანამდე კამო პროექტს, მანამდე ვენეციის კომისიის დასკვნებს ერთობლიობაში შევაფასე, გადაცემისთვის მომიწია და უკვე სტუდენტებთან რომ შევედი, იმდენად ისეთი დეტალური კითხვები ქონდათ, რომ შეუძლებელია, რომ
კიდევ კარგი მზად
ეყავი. ხო, კიდევ კაი მზად ვიყავი. და რო თან ამიტომ ეს საჯარო სივრცე და ჩვენი კონსტიტუციური სივრცე სულ გვანებივრებს ასეთი აქტუალური საკითხებით მუდმივად.
აი ახლა მინდა რომ რაღაც საჯარო სამსახურზე გადავიდეთ. ერთ-ერთი აქტუალური საკითხი მიმდინარე, მოდით რაღაც ეს გავაკეთოთ, იმიტაცია იმ პროცესის, რასაც თქვენ აკეთებთ სტუდენტებთან. ლაპარაკი არის მუდმივად ოპტიმიზაციაზე. სვენა საქმე შევახსენებ, კოტე ჩოკორაია დღეს ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ ინსტიტუციური განვითარების მნიშვნელობაზე ქვეყანაში, ლაპარაკობთ ახალი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელთან ერთად, ბატონმა კოტემ თავის თანამოაზრეებთან ერთად სულ ცოტა ხნის წინ დააფუძნა ინსტიტუციური განვითარების ცენტრი და პარალელურად ლაპარაკობს როგორც მიმდინარე გამოწვევებზე, ასევე ამ ცენტრის ამოცანებზეც. ლაპარაკი არის მუდმივად ოპტიმიზაციაზე და აბა ეხლა რომელი სამინისტრო ვთქვა თანამშრომლებში ამცირებს, რომელი ხელფასებში ამცირებს, ესეც რაღაცა ისეთი პროცესია. ერთი მხრივ საჭირო მეორე მხრივ რაღაცნაირად მიმდინარე, თითქოს ნაჩქარებად, თითქოს როგორ ვთქვა, ასევე დანახვებისთვის.
ხო.
თუმცა კი რეფორმას რომ საჭიროებს საჯარო სამსახურის სფერო, ეს ნათელია და დიდი ხანი ამაზე მიმდის, ეს კამრების შემოჭერა უკვე აღარ იყოს.
ეს ისევ ინსტიტუციურ კუთხით რომ შევხედოთ, ეს ინსტიტუციური პასუხისმგებლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ხა მინისტრი არ აქვს რომ მნიშვნელობა რომელი ხელისუფლების პირობებშია, ის თანამშრომლების წინაშე წინას ამისოს გაწყვეტილების ნაწილშიც არის პასუხისგებელი გარკვეული თვალსაზრისით. აი მაგალითად მოხდა ესეთი რაღაცა განათლების სისტემაში 2011 წელს რესურს ცენტრის იურისტები აიღეს და გადაიყვანეს განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრში, გადააფორმეს და შესაბამისად აქედან ანუ ცენტრალიზებულად დააწყებინეს მუშაობა გარკვეული თვალსაზრისით. ძალიან საინტერესო პროექტი იყო, ხა დეტალებს არ მოყვები არაკაზრი და ну ერთი წლის მუშაობის შემდეგ მოვიდა ახალი ხელისუფლება, ახალი თქვათ დირექტორი ამ ცენტრის და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს ადამიანები ყველა გაუშვა გარეთ. აღმოჩნდა, რომ აღარც რესურს ცენტრის თანამშრომლები აღარ აღმოჩნდნენ ეს იურისტები, აღარც განათლების სამინისტროსი და დარჩნენ რეგიონებში. მითუმეტეს ხა ძალიან დიდი პრობლემაა იურისტის და განსაკუთრებით ხა საჯარო დაწესებულებებში შუცუ ერთი ან ორი იურისტი ჭირდებათ. ესეთი კვალიფიციური კადრები დარჩნენ გარეთ. არავინ არ გასცა ამ ადამიანებს პასუხი და არავინ არ უთხრა, რომ თქვა იმ წინა სამინისტროს გაწყვეტილება შეცდომა რა ხარ იყო თუ არ იყო, უბრალოდ გაუშვეს სახლში. ანალოგიური მიდგომა არის ბოლო პერიოდის განმავლობაში, რომ უყურებთ, ჯერ ხო თან კადრები გაიზარდა საჯარო სივრცე და საჯარო სამსახურები. იღეს ადამიანები ხა სამსახურში რომ მიიღეს, მერე რაოდენობრივად რომ წირდება, ამცირებენ არა ახლობლებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამცირებენ ალბათ იმათ, ვინც არ მოსწონთ შეიძლება. ვიღაცები ამცირებენ იმათ, ვინც მართლა ვისაც კვალიფიკაციის პრობლემა აქვს, მაგრამ აქ მეორე საკითხი არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ადამიანები არიან ოჯახები მათ უკან და ესე დაჩქარებულა წრაფა წინას ახალ ლო პერიოდში გაუშვა სახში, ესე არ შეიძლება. ხო, ნუ თუ რაღაცა, არ ვიცი ხა, მითუმეტეს ესეთ საკითხი ხა აქ არც იდეოლოგიო, არც მემარცხენე, მემარჯვენე, ყველაფერსო თავი დავანებოთ, ხო? ადამიანს ხა როცა შეიძლება ადამიანს შეიძლება დარჩეს ლუკმაპურის გარეშე, იქ ხა ყველა იდეოლოგია მთავრდება, ხო? ყველანაირი ხა მემარჯვენეობაც და მემარცხენეობაც, აქ მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო რაღაცაში გარკვეულ პირობების შექმნას, ხო, ისეთი რომ ხა მე არ ვამბობ, რომ სახელმწიფო წარმოები დააფუძნოს და იგადაანაწილოს, არამედ გარკვეული პირობები მომზადდეს იმისთვის არსებულ სახელმწიფო, რომ ამ ადამიანებმა შეძლონ მერე თქვათ მშვიდად გადასვლა ერთი სამსახურიდან მეორეში. კი, რა თქმა უნდა, ჯობია და მეც მომხრივა, რომ უფრო მეტი ადამიანი კერძო სექტორში მუშაობდეს, იმიტომ რომ მათთვის უკეთესია განვითარებისთვის, ფინანსური უზრუნველყოფისთვის და ბევრი სხვა რაღაცისთვის საჯარო სამსახური მაინც არის ჩაკეტილი სივრცე.
რა თქმა უნდა, სვენელი არის ხაზზე, დილომშვიდობის თუ დაგველოდეთ. გამარჯობა. გესმით?
გამარჯობა, ხალბატონო.
გამარჯობა.
მოგესალმებით. გილოცავთ მომავალ ხალხს, ზაგის როგორიც და ბედნიერებას.
ასევე, დიდი მადლობა, გისმენთ.
ახლა რა მინდოდა მეთქვა ხალბატონო ნინო, აი სახელმწიფო ძლიერია, როდესაც ყველაფერი აი ეს როგორც თქვენი სტუმარი აწყობილია და მაგრამ რა იყო და საბუთული მაგის არის, როგორც თავიდან მეფიცანა და შეეხო 6 წელი მუშაობდიო განათლების სისტემაში. აი განათლება და ყველაზე მეტად რაც კი საქართველოში დღეს უჭირს ჩემი, ესე იგი შეხედულებით, რადგან მეც განათლების სკოლის სისტემაში მიმუშავია, ვიცი რომ განათლება პრიორიტეტია და აი მაგალითად როდესაც საბჭოთა სკოლას ახსენს ერთი ნერვე კლაში ისწავლება და სახელმწიფო საბჭოთა სახელმწიფოს მაგას შეიძლება სახელმწიფო სამართლისა საფუძვლეს სახელმწიფოსა და სამართლის საფუძვლებს და მოსწავლეს თუ ისე ყველანაირად იცნობდა ახალი წევრი იცნობდა ყველა კანონის ძირითად პრინციპებს ეს იქნებოდა ოჯახში ურთიერთობა საზოგადოებაში ურთიერთობა ბუნების დაცვა და სხვა ხლა იმას ვერ ჩამოვხდიდა რა მაინტერესებს ისე აი როდესაც თუ ესეთი გამოთქმას არსებობს ბატონ შეიძლება ის შეიძლება არასასურველი პერიოდას მიუშვი მაგრამ კადრები წვეთენ ყველა და აი კადრების დამოკიდება როცა განათლების სისტემაში ამდენი კადრი შეიცვალა ასე ერთი წლება მოდის ერთი მინისტრი წლის კადრების სისტემაში სისტემას და თუნდაც ეს ვაუჩერიზაცია და მე ერთიანი ეროვნული გამოცდები რამდენად მოქმედებენ თვითონ ხარისხზე, სწავლის ხარისხზე, რომ აი ჩაირიცხან ინსტიტუტის დაფინანსება დამოკიდებული არის სტუდენტთა რაოდენობაზე და შეიძლება მან ეს ჩამორჩენილი სტუდენტი არ გარიცხოს და ათრიოს მეკოდი შამსიტყვას მთელი 5-6 წელი ოღონ აი ესეი იწვევს ყველაფერს იმ ნეგატივს იმ უარყოს და მე კიდე რა არის აი ვახსენჩვენ რომ მამლის ცელია მაგრამ საუბერო საქართველოში უფრო მეტად ბოლო პერიოდში მომრავლდნენ დედლები ქათმები რომლებიც ბევრს კაკანებენ დადებენ შეიძლება ერთხელ და მერე მთელი ცხედ და მთელი ცელი კაკანებენ და აი ასეთ კაკანს თუ არ მოეხება ბოლო საქართველო ყოველთვის ასე იქნება მადლობთ ყურადღებისთვის
მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი გისმენთ ბატონო
ხო, ნუ განათლების საკითხი რო არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამაზე ჩვენთვის საუბრეთ და ვეთანხმები შეთხოვში მსმენელს ძალიან ბევრი პრობლემა ამ განათლების სისტემაში რო ჩემი აზრით ერთ-ერთი მთავარი და ფუნდამენტური ეს არის სისტემური ხედვის პრობლემა ანუ დანახვა განათლების სისტემის ესეთი დაწყებული ზოგადი განათლებიდან დამთავრებული მოხელის განათლებით რა გვინდა სად მივდივართ როგორი ადამიანი გვინდა და შემდეგ როგორ უნდა გააგრძელოს მაგრამ საგანთუდასებლებში წავლა მათ შორის ეს პრობლემა არის ხა რა თქმა უნდა იქ პატარ-პატარა პრობლემებიც არის მაგალითად თქვათ იგივე რომ გამოსებთან დაკავშირებით იყო საუბარი შეიძლება რაღაცა ახალი არ შესაქმნელი თუმცა ეროვნულ გამოცდებმა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა თავის დროზე როდესაც ფაქტობრივად კორუფციის აღმოფხვრა მოახდინა
გათანაბრა ყოველას შანსი
ხო ყოველას შანსი რა თქმა უნდა მე ვიყავ პირველი სტუდენტი ვინც ეროვნულ გამოცდებს ჩაუბარი იმ თაობის წარმომადგენელი და მე მახსოვს იურიდიულ ფაკულტეტზე თესეუში მე მეუნებოდნენ ადრე რომ $15,000 გჭირდება იმისთვის რომ ჩააბარო და მე აღმოჩნდი და ჩემი 300 კურსელი, რომელსაც ჰქონდა ყველა სახელმწიფო დაფინანსება და ყველა იყო რაღაცა ძალიან მოტივირებული ადამიანი და დღეს ახ ბევრი საჯარო სივრცეში ძალიან წარმატებული ადამიანია. მაგრამ დაამნიშნელოვანი რაც განათლების სისტემას ჭირდება, დღეს რაღაცა ცოდნა, უნარები და ღირებულებები ამ სამი მნიშვნელოვანი საკითხის განვითარება, ამიტომ რომ არ არის რაც საბჭოთა განათლებას თქვა შეიძლება ამ შეცაურო, მე ხომ დიდი ექსპერტად არ გამო გადგებით ალბათ, მაგრამ თავარი რაც აკლდა ალბათ ეს უნარების ნაწილი იყო, ანუ პრაქტიკაში კომუნიკაციის უნარი და თქვათ დასკვნის და ასეთი ტიპის უნარები, იმიტომ რომ მე ბევრი ადამიანი ვიცი, რომელსაც ძალიან მაღალი ტიპის ცოდნა უცხოეთში აქვს მიღებული განათლება და მე რატომღაც საჯარო სივრცეში ან კერძო სექტორში მუშაობა უჭირთ ხოლმე რა, იმიტომ რომ არავის არ ელაპარაკებიან სამსახურში
ყველა სახელმწიფო საბჭოთა კავშირზე რა ეს მსმენელი ხშირად იხსენებს ამას და მეც მახსოვს კარგად გავლილი მაქვს ხშირად ახსენ იმ სახელმწიფო თავის მიზანი ქონდა.
თქმა უნდა.
და როგორი მოქალაქე, არ ვიცი, როგორ თქვა ასე.
ადამიანი, ანუ როგორი ხო.
და ახლა თქვენ აი რა მინე კითხოთ, ხედავთ თუ არა სვენელს შევახსენებთ უკვე ახლა შემოგვიერთდით გადაცემა თითქმის იწურება კოტე ჩოკორაია ჩვენი სტუმარი კონსტიტუციონალისტი, ინსტიტუციური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი. ხედავთ თუ არა თქვენს სტუდენტებში ვიტყვი ამას, რადგან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდობა და მათში мотивация. ხედავთ თუ არა იმას, რომ ისინი ხედავენ თავიანთ თვალინდელ დღეს? мотивация ხომ ეს ქნის, როცა რაღაცა შენთვის ნათელია, ხვალ რას აკეთებ, რისთვის გინდა ის, რასაც დღეს აკეთებ?
მე ვფიქრობ, რომ ამ мотиваციას ხედავ განსაკუთრებით ხა იმ უნივერსიტეტში ხა მიწავლობ სტუდენტების გარკვეული დიდი ნაწილი, იმიტომ რომ იქაც არის განსხვავება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბევრი ვერ ახერხებს იგი მაგას ჩაბარებას, ზოგი თავისი მიზეზით, ზოგი სხვა მიზეზიდან გამომდინარე და რაც უფრო ხა თაობებს შორის ხოვობას რო უყურებ, ვთქვათ იგივე ჩემი და ვინც აი ამ ახალი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს პირობებში გავიზარდეთ, მიუხედავად ისა რომ ჩვენი ბავშვობა ძალიან ბევრი პრობლემით იყო აღსავსე, მიუხედავად ამისა რაღაცა ეს იგივე ინტერნეტი, ვიღაცა ევროპაში რაღაცა გასვლები, გამოსვლები, უცხოეთში სწავლების კომპონენტები, იგივე მოსწავლეების შემთხვევაში მაინც სხვანაირად მოქმედებს და ადამიანები რაც უფრო ბევრს ხედავენ ასეთ რაღაცებს, მაგალითად უცხოეთში როგორ ცხოვრობენ ადამიანები, მით უფრო მეტი მოტივაცია უჩდება და მით უფრო ნაკლებად ფიქრობენ რაღაცა ძალადობებზე და რაღაც ქუჩაზე და რაღაც ისეთ ასეთი ტიპის საკითხებზე და უფრო და სხვისი ცხოვრების გარჩევაზე და უფრო მეტად ფიქრობენ საკუთარ თავის განვითარებაზე და საკუთარ თავის გაძლიერებაზე და ფიქრობენ, რომ აი როგორ მიიღონ უფრო უკეთესი განათლება. ამიტომ ეს განათლება არის უმნიშვნელოვანესი რამ რაღაც უნდა დაჩინოს ჩვენ სახელმწიფო.
უსასრულოდ გახსნილია ველი, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის მიღების შედარებით იმ დროსთანაც. ახლა ახსენა მსმენელმა, დილამ შვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
მოგესალმებით, მიესალმებით
კონსტრუქტორს,
რადგან განათლებაზე ეს თემა იყო ახლა ბოლოს. მინდა ვკითხო თქვენს მომარს, ჯიჯელავას ხელში ქართული განათლება რა სიმაღლებს მიაღწევს თქვენი აზრით და ზოგადად კონსტიტუციასთან დაკავშირებით, აი ჩვენ არ მოსულართ სხვა პლანეტიდან, გვაქვს ძალიან დამოუკიდებელ საქართველოს პირობებში იყო კონსტიტუცია და რატომ არ შეიძლება აი 18-21 წლის კონსტიტუციის საფუძვლად აღება და მე როგორც ახლა დიდი განათლებით არ გამოვირჩევი, მაგრამ როგორც ვიცი, კონსტიტუცია არის საფუძველი, კონსტიტუციას შეიძლება დაამატო რაღაცა, შემატო და მეორე საკითხი ასეთი, თვითონ კონსტიტუციაში თუ დევს, რომ კონსტიტუცია თავად დაცული თუ არის, მე მგონი რომ საქართველოში კონსტიტუცია არ არის დაცული და აი თუ მოიაზრება შიგნით მისი დაცულობა და კიდევ აი მე ვარი ის ამორჩეველი, რომელიც არ მივიჩნევ დღევანდელ პარლამენტს ლეგიტიმურად, უმრავლესობას გულისხმობ და რა ლეგიტიმურობის პირობებში აქვს პარლამენტს გადახედვის უფლება და აი თქვენი ინსტიტუცია აჭარაში თუ მუშაობს და რამდენად შემილია ჩავერთო.
დიდი მადლობა ზარისთვის და ეს კომპლექსური შეკითხვები დაგვრჩა დრო 4 არც კი.
ოკეი. ისე
გავწერე.
ვეცდები, ესე იგი, ჩვენი ორგანიზაცია ჯერ აჭარაში არ მუშაობს, უბრალოდ ახლა ვიწყებთ გარკვეული პროექტების განხორციელებას. საბოლოოდში რომ შევაჯამოთ იგივე კონსტიტუციის ნაწილი, თქვათ 21 წლის კონსტიტუცია ვერ იმუშავებს, იმიტომ რომ გარკვეული მაშინდელი დროისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კონსტიტუცია იყო და ძალიან წარმატებულია, თქვათ ძალიან ესეთი სამართლებრივი თვალსაზრისით ძალიან გამართული, იმიტომ ბევრი ისეთ საკითხები, თუმცა ხა იქ ისეთი საკითხები წერე, მაგრამ სოციალური ვალდებულებების სახელმწიფოს შეუძლებელია, ეხლა სახელმწიფომ ასეთი ვალდებულები შეასრულოს, იქ ბევრი პრობლემა იყო, მათ შორის ის პრინციპები, რასაც დაეფუძნა მაშინდელი კონსტიტუცია, დამოუკიდებლობის აქტიდან გამომდინარე ნეიტრალური სახელმწიფოს პრინციპი, რაც ეხლა ჩემი აზრით მიუღებელია, თუმცა ეს ძალიან კარგად წერია ჩვენს მოქმედ კონსტიტუციაში, რომ ჩვენი კონსტიტუცია აღიარებს 21 წლის კონსტიტუციის ისტორიულ სამართლებრივ მემკვიდრეობას და ეს კავშირი არის მნიშვნელოვანი 95 წლისა და 21 წლის კონსტიტუციის შორის.
დაცული რამდენად არის კონსტიტუცია თავისთავად მექანიზმი რა რადევს
კონსტიტუციის და მექანიზმი პრინციპში თითქოს თითქოს დაცულია, თქვათ, იმიტომ რომ 3/4 ძალიან მაღალი დონის გადაწყვეტილება კონსენსუსია საჭირო, კიდე შეიძლება გართულება და უკვე ფაქტი ადასტურებს, რომ კარგი იქნება თუ ორი მოწვევის პარლამენტი მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ არ მოხდეს დაჩქარებულად გადაწყვეტილების მიღება მხოლოდ ერთი ვიწრო ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩემი აზრით, აქ პირდაპირ კავშირში არის და ჩვენი მაყურებლის კითხვაც ალბათ კავშირში იყო ლეგიტიმურობასთან, ეს არის საარჩევნო სისტემა, რომელიც განაპირობა ის შედეგი, რა შედეგიც დღეს ჩვენ გვაქვს პარლამენტში, 48%-იანი პარტიის ყავს 75% მანდატებისა, რაც არის ძალიან პრობლემური სამართლებრივად. ხა ესეთი სისტემა ჩვენი კონსტიტუციით და ასეთი სისტემით არჩეულია პარლამენტი, რა თქმა უნდა, მის გადაწყვეტილება იქნება კანონიერი, თუმცა სუბტა პოლიტიკური ლეგიტიმაციის თვალსაზრისით პრობლემა, იმიტომ რომ კონსტიტუციის მიღსაღებად იმიტომაა საჭირო 3/4, რომ ერთმა პარტიამ არ მიიღოს გადაწყვეტილება და ამ მოდელით ეს გადაწყვეტილებები რა თქმა უნდა მიიღება. რა შეეხება თქვა განათლების ნაწილს, პრინციპში მთავარია ჩვენ რომელი მინისტრი გააკეთებს და რას გააკეთებს, ამას მნიშვნელობა აქვს, მთავარია ეს ხედვა ნახოთ როგორია და ამ ხედვებიდან გამოდინარე მე შეიძლება კონკრეტული პოზიცია შეფასება. ეხლა მე Facebook-ზე გაკეთებული შეფასებებით ვერ გავაკეთებ განათლების მინისტრის საქმიანობის შეფასებას, ნახოთ მისი კონკრეტული ხედვები და მოქმედებები რა მოქმედებების განახორციელებს.
და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რაზეც თქვენ თქვით, რომ მინისტრის, ვთქვათ, ყოველი მინისტრის პასუხისგებლობა უნდა იყოს, ის უნდა ფიქრობდეს უკვე გაკეთებულ კარგზეც, რაღაცის სისტემურ გაგრძელებაზე თუ გაუმჯობესებაზე და ჩვენ რასაც ხედავთ დღემდე, ეს არის ხოლმე უფრო პასუხისგებლობა იმ დროს პრემიერ-მინისტრისადმი, თუ ვინც არის.
იგივე ერთ გუნჩი, რომ ის მინისტრმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ეს მინისტრი არ არის ამაზე პასუხისგებელი და ნუ ეხა ეს რამდენად, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს უნდა რომ თვითონ რაღაცა ახალი დაამკვიდროს და ახალი შექმნას და ეს ბიზნესი არ არის, ეს სახელმწიფოა.
აი ამ ფრაზით დავასრულოთ სწორედ. კოტე ჩოკორაია იყო ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციონალისტი, ინსტიტუციური განვითარების